Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 14. ledna 2020 a my zahajujeme naše pravidelné putování po různých internetových serverech. Dnes začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel také dnes, který napsal Crimson Altar a jehož titulek zní Merkelová v Moskvě s Ruskem proti USA, žárlivé scény ze sitcomu. Německo hájí své zájmy navzdory Trumpovi. Osudové spojenectví Nord Stream 2 bude dokončen. Evropský nevděk vyvolává neklid. Co s Íránem? Crimson Altar hodnotí návštěvu kancléřky Merkelové, která po čtyřhodinovém jednání s prezidentem Putinem prohlásila, že Německo bude spolupracovat s Ruskem v otázkách společného zájmu navzdory USA. Úvodník německých novin Die Welt přišel po tiskové konferenci Angely Merkelové a Vladimíra Putina s tezí, že německá kancléřka se ve významných otázkách spojila s Ruskem proti USA. Nicméně ještě před briefingem se samotný fakt přítomnosti Merkelové v Moskvě stal do jisté míry problémem pro americkou administrativu. Tento problém byl přinejmenším otázkou image, ale po tiskové konferenci získal diplomatické konotace. Nehledě na to, že v předvečer návštěvy dokonce i britský Financial Times označil návštěvu kancléřky v Moskvě za povážlivou v kontrastu s tím, co se od ní očekávalo. Teď je citát z Financial Times, co napsali. Skutečnost, že Merkelová nenastoupila do letadla směřujícího do Washingtonu, je pozoruhodná. Teď jenom moje malá poznámka. Nějak zvlášť pozoruhodné to není, protože to čekáme už delší dobu. Spojené státy americké se stahují do sebe, opouští roli světového hegemona, no a to by mělo logicky znamenat i uvolnění přátelského v uvozovkách, ale spíš samozřejmě smrtelného stisku Spojených států, které takto léta dusí právě Německo a přes Německo i celou Evropskou unii. Tak to je jenom moje malá poznámka a pokračujeme. Kancléřka však šla dál a po zdlouhavých jednáních se rozhodla ústně dotknout několika pro Ameriku bolestivých bodů, což dokazuje, že diskuze s Vladimírem Putinem proběhla v maximálně konstruktivním duchu. Podtitulek Severní proud 2 bude dokončen. Nejprve Angela Merkelová znovu prohlásila, že odmítá americké extrateritoriální sankce a zdůraznila, že Nord Stream 2 je ekonomický projekt, který musí být dokončen navzdory těmto sankcím. Ruský prezident předložil termíny. Existuje určité zpoždění, ale opravdu je možné to dokončit. Chci zopakovat, že nepovažujeme extrateritoriální sankce za správné a proto zásadně podporujeme tento projekt tak jako dřív, uvedla Merklová. Ruský prezident potvrdil, že Rusko plynovod dokončí. Určitě to dokážeme sami. Bez potřeby zahraničních partnerů. Otázkou je načasování. Dokončení výstavby bude odloženo o několik měsíců, ale doufám, že do konce tohoto roku nebo v prvním čtvrtletí příštího roku budou práce dokončeny a plynovod bude fungovat. A já tady k tomu jenom dodám, že opět, tak jako vždycky, na sankce nejvíce doplatí a dopláceli země, jako jsme my, protože Vladimír Putin, já jsem se dívala na tu tiskovou konferenci, tak tam hovořil o tom, že Německo je druhý největší obchodní partner, co se týká investic, alespoň tak myslím, že to tam zaznělo. Uváděl i čísla, kolik Německo v Rusku investuje, no a i ten Severní proud 2 samozřejmě není nikterak výhodný pro nás, ale především pro Německo, protože si dokážeme představit, kolik budeme za přes Německo dodávaný plyn platit, pokud se znovu neobnoví toky plynu, které tady byly prakticky pro nás už vlastně odjakživa nebo odedávna, to je přes Ukrajinu a Slovensko, čili samozřejmě je dobře, že se Nord Stream 2 staví, ale rozhodně ne pro nás, alespoň co se týká financí. Pokračujeme v článku. Podtitulek: Za jadernou dohodu s Íránem. Angela Merklová zdůraznila svůj závazek zachovat takzvanou íránskou jadernou dohodu a učinila tak navzdory požadavkům Washingtonu, který chce zorganizovat maximální mezinárodní tlak na Írán a íránskou ekonomiku. I v této otázce došlo zřejmě k synergii s pozicí ruského prezidenta, který zdůraznil, je nutné, aby Institut obchodních výměn INSTEX konečně začal fungovat, čímž vystoupil na podporu evropského systému obcházení amerických sankcí, za jehož využívání Washington pohrozil potrestat jeho účastníky. Angela Merklová odpověděla na otázku německého novináře na zblížení s Ruskem na úkor USA odvážnou tezí, že Německo a Evropa sledují především své vlastní zájmy a Rusko rovněž, proto je nyní možné najít v některých otázkách společnou řeč, nehledě na přetrvávající neschody v jiných otázkách. Zájmy Washingtonu, jehož Merklová nazvala spojencem, jsou v této rovnici zájmů demonstrativně vytknuty před závorku. Provokativní otázka německého novináře byla sotva položena náhodou. Faktem je, že návštěva německé kancléřky v Rusku vyvolala mezi Američany zajímavou reakci. Pokud by se tu před námi neodehrávalo jednání na nejvyšší mezinárodní úrovni, ale typický americký sitcom, pak bychom skutečně mohli říci, že došlo k žárlivé scéně a na pozadí této scény se zračilo hořící auto íránského generála zabitého americkým dronem. Podtitulek: Důsledky amerických eskapád. Stojí za to se pokusit na celou situaci podívat očima Bílého domu a části americké mediální komunity, byť jen proto, abychom pochopili, proč návštěva německé kancléřky v Kremlu vyvolala tak bouřlivou reakci. Připomeňme, že z hlediska významné části zámořských expertů na Trumpově eskapádě vydělal především Vladimír Putin, přičemž jeho zisk nespočívá pouze v posílení role Moskvy na Blízkém východě, ale také v tom, že Bílý dům ve skutečnosti tlačí Emmanuela Macrona a Angelu Merklovou ke zblížení s Ruskem. Jako důkaz pro tuto teorii předložila například agentura Associated Press následující pozorování činnosti evropských vůdců bezprostředně po zprávě o vraždě Sulejmáního. Putin byl prvním světovým vůdcem, s nímž hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron, když se v pátek doslechl o útoku amerického dronu. Mezitím německá kancléřka Angela Merkelová přicestuje do Kremlu, aby diskutovala o krizi na Blízkém východě. Konec citátu. Není pravděpodobné, že budou vyslyšeny všechny pokusy Kremlu vysvětlit, že návštěva kancléřky přímo nesouvisí s americko-íránskou eskalací napětí. Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že neexistuje žádná souvislost mezi vraždou Sulejmáního a důvody návštěvy Angely Merkelové, ale samotná skutečnost, že o situaci na Blízkém východě se jednalo, bude pravděpodobně washingtonským novinářům stačit k tomu, aby celou návštěvu interpretovali jako protiamerické gesto v souvislosti s íránskou agendou. Podtitulek: Nevděčná dítka. Nelze si nevšimnout určitého trollingu médií ze strany německé oficiální propagandy. Například státní rozhlas Deutsche Welle píše ve své recenzi návštěvy kancléřky v Moskvě, že zatímco USA a Irán byly na pokraji války, vůdci Německa a Ruska vypracovali plán setkání v Moskvě. A že změna rovnováhy na Blízkém východě může přimět Berlín, aby se při hledání řešení obrátil na Moskvu. Lze si snadno představit ostré emoce v Trumpově administrativě, jejíž zástupci si hlasitě stěžovali na nedostatek solidarity a podpory ze strany evropských členů NATO, v závorce s výjimkou amerických satelitů zastoupených Polskem a pobaltskými státy, a kteří chtěli vidět všeobecné evropské nadšení pro tak úspěšnou demonstraci americké vojenské moci a schopnosti řešit složité diplomatické problémy řízenými střelami. Americká média, jako je MSNBC, tedy MSNBC a The Wall Street Journal, již hlásí, že Trumpova administrativa řeší otázku, proč Evropa nepomáhá USA v íránském problému. Dilema spočívá v tom, že pokud namísto podpory Macron volá Putinovi a Merkelová letí do Moskvy, existují proto pouze dvě vysvětlení. Buď Američané udělali něco špatně, nebo se evropští vůdci mýlí a necení si všech dobrých věcí, které Pentagon a ministerstvo zahraničí dělají pro tuto planetu. A jelikož přiznat si chybu nepatří k silným stránkám Washingtonu, lze se vsadit, že jednání hlav Francie a Německa bude vnímáno jako černý nevděk. Tak americké státní elity dozajista křičí a budou křičet ještě víc, až jim dojde, že jejich akci jim zcela ukradly a převzaly globální elity, nebo tedy ten globální prediktor či globální zákulisí, jehož hlavním reprezentantem je Donald Trump. Ale pokračujeme v článku, podtitulek: Transatlantická hysterie, tudíž i prohlášení, že Německo a Evropská unie jako celek pracuje ve svých vlastních zájmech a dokonce dochází k závěru, že tyto zájmy se v některých aspektech shodují se zájmy Ruska, je dobrým důvodem k transatlantické hádce, protože ve Washingtonu je nyní obzvláště akutní nedostatek politiků a odborníků připravených vyrovnat se s tím, že americké zájmy nemusí být pro někoho hlavním a jediným vodítkem zahraniční a domácí politiky. Nicméně dokonce i v případě, že Trumpova administrativa rozpoutá diplomatickou hysterii, je nanejvýš nepravděpodobné, že by se tím něco změnilo. Vztahy mezi USA a Evropskou unií, komplikované hrozbami vzájemných sankcí a již uvalenými sankcemi, celními válkami, Trumpovými požadavky na vyplácení astronomických částek jako daň za údržbu NATO, jakož i vojenskými eskapádami na Blízkém východě, jsou již tak nabourány. Washington nemá nevyčerpatelnou zásobu nyní snadno použitelných pák na donucování Berlína a je nepravděpodobné, že by jejich použití ovlivnilo přání vyjádřené Angelou Merklovou hájit především německé zájmy. Cesta k realizaci německých ekonomických a diplomatických plánů do budoucna nevyhnutelně prochází prohlubováním a zlepšováním vztahů s Ruskem, což současná jednání rozhodně prokázala. Musíme to brát v potaz. Píše Crimson Altar, ale já jsem si rozklikla zdroj a tím je server discred.ru a autor je zde uváděn nám již celkem dobře známý Ivan Danilov, od něj občas vycházejí články i na Protiproudu nebo i jinde. Ale je tady Ivan Danilov v závorce Crimson Altar, tak to bude možná jeho pseudonym, nevím. Nicméně bylo by velice žádoucí pro nás, pro všechny, nejen pro Německo nebo pro Francii, kdyby se Německo a Francie a další státy Evropy, jak západní, tak i východní, spojily s Ruskem, alespoň hospodářsky, protože jinak západní Evropě bude hrozit Irán jako centrum koncentrace řízení a evropský islámský chalífát. My bychom asi v rámci nějakého toho projektu Mezimoří a podobně spadly, myslím si, ideově jakoby pod Čínu. Ale ani jedno z toho se nám nelíbí a bohužel, ale o tom si řekneme až večer, kdy mám pro vás připraven další speciál na téma Blízký východ, tak prozatím to vypadá, že Irán spolupracuje s globálními elitami, s tím globálním prediktorem, globálním zákulisím a že se jen třese na to, aby byl centrem koncentrace řízení. Včera totiž vyšly nové otázky a odpovědi Valérie Pjakina a já jsem se na ně podívala a toto z nich jasně vyplývá. Samozřejmě příští týden bude profi předklad od paní Irenky v pondělí, ale některé ty nejdůležitější body, které tam Valerij Viktorovič zmiňuje, vám řeknu už večer. Odpovídají v podstatě tomu, jak tu situaci jsem hodnotila průběžně, samozřejmě to mělo nějaký vývoj již v našich předchozích pořadech, to znamená, američtí neokoni chtěli si upevnit pozici na Blízkém východě a v tom teritoriu, kde útočili, ale toho jejich útoku kompletně využili globalisté, kteří z toho teď právě těží. To je všechno k této otázce nyní a my budeme v rámci Letem světem internetem se věnovat také jiným záležitostem. Tak, myslím si, a párkrát jsem už tuto naději dřív vyjádřila, že západní Evropa ještě nemusí být ztracená, pokud by ovšem začala spolupracovat s Ruskem. Pokud ne, tak to bude asi nesmírně obtížné nejen pro západní Evropu, ale pro nás, pro všechny, protože Jak se zdá, tak se zvedá další vlna migrace. Dnes vyšel na Parlamentních listech tento článek. Nová vlna migrace. Orbán nám volá o pomoc. Nové informace. Podle vyjádření oficiálního webu maďarské vlády stoupl drasticky počet pokusů o překročení maďarské hranice ze strany nelegálních migrantů do Schengenu. A Orbánova vláda reagovala tím, že posílila spolupráci s Makedonci a Srby a také poslala na hranice více vojáků. Aktivovali jsme dohodu o obraně hranic uzavřenou mezi zeměmi V4. Česká republika, Polsko a Slovensko nám tak budou moci v případě potřeby poskytnout okamžitou pomoc, dodal maďarský premiér a pražská SPD už ho podpořila. Jak se píše na oficiálním webu maďarské vlády, Szilárd Németh, tajemník ministerstva obrany, potvrdil, že na žádost ministra vnitra Sándora Pintéra maďarské ozbrojené síly zdvojnásobí počet vojáků chránících maďarské hranice se Srbskem, Rumunskem a Chorvatskem před přetrvávající migrační hrozbou. Németh toto prohlášení učinil potom, co 5.1. navštívil oplocenou jižní hranici Maďarska a dodal, že po takovém posílení stav ozbrojeného personálu na hranici překročí počet 500. Vzhledem k tomu, že Maďarsko je v této oblasti proaktivní, tak nedávno rozšířilo policejní spolupráci se Srbskem a Severní Makedonií s cílem zabránit ilegálním migrantům dosáhnout hranice s Maďarskem. Začátkem minulého týdne dle maďarské vlády směřovalo do Srbska 20 členů 40. maďarského kontingentu, aby tam pomáhali při plnění úkolů v oblasti ochrany hranic, zatímco 30 členů 45. kontingentu má za úkol dělat totéž v Severní Makedonii. Hlavním úkolem maďarské policie bude hlídat pohraniční oblasti i vnitrozemské oblasti, předcházet nelegálním hraničním přechodům a odhalovat je. Maďarská policie se také zapojí do zadržování nelegálních migrantů a pašeráků lidí. Podle vyjádření je k tomuto posílení důvod. Už nejde o nějaké subjektivní vnímání migrace, ale o opravdu vážná čísla. Podíváme-li se na čísla a porovnáme nelegální pokusy o překročení hranic v roce 2018 s údaji z loňského roku, zjistíme, že nelegální migrace podél jižního hraničního plotu Maďarska se ve skutečnosti výrazně zintenzivnila. V prvním týdnu v prosinci 2019 bylo maďarskou pohraniční policií zmařeno přibližně 13 000 pokusů o nelegální pokračování hranic. V prvním týdnu, jenom o týdnu, se hovoří 13 000 pokusů o nelegální překračování hranic bylo zmařeno pohraniční policií v prosinci, tedy v prvním týdnu prosince, což je prudký nárůst ze 6,5 tisíce v roce 2018. To je 17 za den v roce 2018 oproti 37 za den v roce 2019. To jsou nějaká divná čísla, ale odhaduji, že tedy 13 000 pokusů bylo za celý rok 2019 zmařeno, zatímco v roce 2018 to bylo jenom v uvozovkách 6,5 tisíc pokusů. Ale každopádně loni se pokoušelo dostat přes maďarské hranice dvakrát tolik uprchlíků než v roce 2018. Čili, jak se zde píše, nejedná se o nějaký pomalý nárůst, ale o nenadálou hrozbu. V prosinci 2018 pohraniční policie zmařila 390 pokusů, zatímco v roce 2019 došlo k téměř desetinásobnému nárůstu na 3199. Data z nového roku prý také neuklidňují. Jen 1. ledna prý maďarská policie zadržela 212 nelegálních migrantů, přičemž za 6 dní se jednalo dohromady o 900 pokusů o nelegální překročení hranic. Začíná to vypadat jako nejhorší dny v roce 2015, stojí v prohlášení. Ovšem s tím rozdílem, že Maďarsko je v současné situaci údajně mnohem lépe připraveno zabránit nelegální migraci do Schengenu. Viktor Orbán zmínil migraci a tato data na tiskové konferenci 9. ledna. Pokud jde o zprávy o migraci, v první řadě jsme byli informováni o ročních údajích tureckého úřadu pro přistěhovalectví. Takže jsme se podívali na to, co se děje v Turecku. Roční shrnutí tureckého imigračního úřadu uvádí, že v roce 2019 vstoupilo do Turecka nelegálně 450 tisíc lidí. To je 450 tisíc za jeden rok. To je nárůst o 70% oproti předchozímu roku. V důsledku toho došlo také k dramatickému nárůstu počtu migrantů směřujících do Řecka o 180%. Logickým důsledkem toho bylo zvýšení počtu migrantů na balkánské cestě. Kromě toho, pokud znáte trasy pašeráků nebo jejich umístění na mapě, můžete vidět, že v důsledku špatného počasí je trasa Bosny a Hercegoviny a Chorvatska stále obtížnější. V důsledku toho stále více lidí míří na sever směrem k maďarsko-srbské hranici. V důsledku toho se migrační tlaky na maďarských hranicích výrazně zvýšily. Tímto problémem jsme se také museli zabývat, protože minulý týden překročil počet pokusů o nelegální překročení hranice 100 denně. Takže každý den musíme chytit více než 100 lidí překračujících hranice, musíme je chytit, zadržet a poté je dopravit zpět. Policie je musí vyhazovat tak, jak je najde, otevřít brány transitní zóny a umožnit jim návrat do Srbska. Abychom mohli tuto práci vykonat, musíme zvýšit počet vojáků a policistů, kteří slouží na srbsko-maďarské hranici a včera jsme se rozhodli vyslat na hranici další jednotky a nasadit další policisty do oblasti. Aktivovali jsme dohodu o ochraně nebo obraně hranic, uzavřenou mezi zeměmi V4. Česká republika, Polsko a Slovensko nám tak budou moci v případě potřeby poskytnout okamžitou pomoc. A rozhodli jsme se poskytnout okamžitou pomoc Makedonii a zařídili, aby do této země byl poslán policejní kontingent, oznámil maďarský premiér. Orbánovo vyjádření už komentovala pražská SPD. Hnutí SPD podporuje Orbána při ochraně hranic a je proto, aby Česká republika pomohla Maďarsku při ochraně vnějších hranic EU. Současně ale musíme být připraveni chránit si také hranice svého českého státu sami. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Společně se ubráníme. A to jsou poslední slova pana Okamury. Nicméně jsem tedy zvědavá, jak se ubráníme, protože prozatím nejen, že z našich nejvyšších míst vládních není žádná ochota k tomu, a stále slyšíme stejné povídačky o tom, jak tady uprchlíci nejsou, přitom vidíme, že to tady černá a to nejen v Praze, ale všude jinde možně. Ale hlavně, kde na to vezmeme kapacity, i kdyby ta ochota byla. Armádu prakticky nemáme, leda, že by se tam šli střídat úředníci na hranice, například s Německem. Samozřejmě, že máme síly na to, abychom Viktorovi Orbánovi poslali formálně nějakých 7 nebo 17 nebo možná i 70 policistů, ale rozhodně nemáme na to, abychom začali bránit ty hranice, kde to možná časem bude nejsložitější a kde bude časem největší nápor, a to jsou hranice především tedy s Německem. Takže slova Tomia Okamury znějí optimisticky, společně se ubráníme, ale kdyby došlo na doopravdy velký nástup migrantů, tak jediný, kdo má trochu slušnou armádu, je snad Polsko v rámci V4. My ani Slováci to nevytrhneme a co se týká Maďarska, tak se přiznám, že nevím, ale domnívám se, že tam to také není žádná velká sláva. A co se týká té policie, jak pořád si honí pan Hamáček triko, že od toho, aby chránila občany a jejich majetek a jejich samozřejmě životy a zdraví, je tady policie. Tak slyšeli jste o tom, co se děje, myslím, že je to v Jesenici, jak tam už několik týdnů řádí gengy zlodějů a policie, co policie? Policie nedělá nic, buď na to nemá kapacity, nebo nevím proč, ale nedělá nic, takže občané se musí postarat o ochranu svého majetku sami. Myslím, že nedávno někde to bylo v nějakém článku, kde pan Hamáček řekl, že nemá 100 policistů, které by tam poslal. No tak kde to jsme? A to prozatím snad, doufejme tedy, nejsou gengy migrantů, ale jenom nějaký zlodějský gang, který si řekl, že vyzkouší, jak snadné je krást a zároveň terorizovat místní obyvatelstvo. A tady už jsem to našla, mimo jiné o tom píše iDnes 6. ledna. Zloději chodí za soumraku, berou šperky a peníze, řekla policie k vlně krádeží. Žijeme ve strachu, hlídám si barák se střelnou zbraní, možná si dám do pokoje mříže, říkají obyvatelé obcí jihovýchodně od Prahy. Dobře organizovaný gang tam ve velkém vykrádá domy. Podle policie se zloději specializují na šperky a peníze. Zatím se je nepodařilo vypátrat. Středočeští policisté v pondělí uvedli, že se jedná o zkušené zloděje, kteří mohou mít na svědomí kolem 120 vloupání. Většina z nich se stala mezi 16. a 22. hodinou. Skupina nejméně 4 zlodějů se specializuje na drobné věci a peníze. A je to ta Jesenice a i další obce a také Říčany, ale nejhorší je to snad v té Jesenici u Prahy. Starosta Jesenice Pavel Smutný za STAN, kde bylo vykradeno 15 rodinných domů, poukázal na to, že narůstá počet obyvatel regionu, ale počet policistů je pořád stejný nebo dokonce klesá. Vedení středočeské policie by podle něj mělo také motivovat policisty, aby neodcházeli za lepšími podmínkami do Prahy. Nic dalšího k tomu, alespoň tady na iDnesu zatím nevidím, ale jak jste právě slyšeli, tak nejsme schopni dopadnout 4 zloděje, a to už nejméně 3 týdny, protože první zprávu, a možná, že ani nebyla úplně první, jsem zaznamenala už 30. prosince na tom iDnesu, ale pokud se týká eventuálního přílivu nějakých nových zájemců o usídlení se v naší krásné vlasti, tak jsme v klidu. No nic, pojďme dál. Ještě zpráva od Moniky Piloni z Itálie, ze včerejška také z Parlamentních listů. Migranti a kriminalita. Málem zapíchnutý novinář v Itálii. Migranti obchodující s drogami se prý v Itálii pokusili zapíchnout televizního reportéra. České čtenáře o případu informovala publicistka žijící v Itálii a aktivistka strany Lega Monika Piloni. Není to poprvé, co byl Vittorio Brumotti, reportér televizního pořadu Striscia la Notizia, napaden. Pro Brumottiho a jeho kameramana to mohlo dopadnout opravdu hodně špatně. Brumotti, jak uvádí místní noviny, byl v Monze, aby dokumentoval situaci související s obchodem s drogami v některých částech města. Těsně před útokem se nacházel v parčíku v ulici Azzone Visconti. Je to jedna z oblastí, kde se prodávají drogy, a to i navzdory masivní přítomnosti a četným kontrolám ze strany policie, sdělila Parlamentním listům Monika Piloni. Podle Piloni byli včera v neděli asi ve 14 hodin oba zmínění novináři při natáčení reportáže napadeni několika lidmi vyzbrojenými nožem. Šlo prý o Severoafričany. Naštěstí měl Brumotti i jeho kameraman neprůstřelnou vestu, což byla prozíravost, která zachránila reportérovi život. Bodná zbraň údajně rozřízla pouze látku neprůstřelné vesty, na hrudník se nůž naštěstí nedostal. Kdyby nebylo vesty, mohlo dojít k velmi vážnému zranění, ne-li smrti reportéra Brumottiho. Kameraman byl zasažen nožem se zlomenou čepelí do nohy, ovšem jeho zranění by nemělo být vážné. Podle italských médií, z nichž čerpá Monika Piloni, přijeli lékaři z ambulancí Červeného kříže a státní policie na místo okamžitě, ale útočníci již prý byli na útěku. Vittorio Brumotti vypověděl, v jednu chvíli si obchodníci s drogami všimli některých skrytých kamer, napadli mé spolupracovníky a zaměnili je za policisty. Sama Piloni k tomu dodává, chápete, kam to v Itálii až došlo? Oni je napadli, protože si mysleli, že jsou to policisté. Policisté. Žádný respekt před zákony a před policií. Ta sebejistota je velmi alarmující. Reportér Brumotti se již dlouho specializuje na reportáže na téma drogové problematiky a prý to není poprvé, kdy byl napaden obchodníky s drogami. Předtím byl například napaden v září v Peskaře ve čtvrti Rančiteli a v říjnu v parku na náměstí Campo Marzio v městě Vicenza. A teď si dáme ještě jednu dokonalou absurditu, která vyšla dnes na serveru echo24.cz. Německá města žádají vládu, aby mohla přijmout další migranty. Desítky německých měst žádají vládu, aby mohly přijmout další uprchlíky, kteří nyní pobývají především v Řecku a Itálii. Mezi nimi jsou například Postupim, která leží nedaleko Berlína, nebo hlavní město spolkové země Severní Porýní, Vestfálsko, Düsseldorf. Podle zástupců měst je přijetí dalších uprchlíků jejich humanitární povinností. Byli bychom připraveni přijmout další migranty, kdyby nám to úřady povolili, uvedl v pondělí podle Deutsche Welle starosta Postupimi Mike Schubert, který je zároveň členem iniciativy Města bezpečných přístavů. Momentálně Evropa spoléhá na politiku čekání, jak to dopadne. To je ale opak akce, dodal Schubert. Od doby, kdy se kancléřka Angela Merkelová rozhodla nechat hranice otevřené pro více než 1 milion uprchlíků, uplynulo už zhruba 5 let. Mezitím se její vláda podle odborníků zamotala do jakési smyčky, kterou chce situaci vyvažovat. Německo přijalo právní předpisy, které usnadňují integraci žadatelů o azyl ze Sýrie a dalších zemí, zjednodušilo také postup podávání žádostí vytvořením jednotných kontaktních míst. Migrace je však v Německu nadále jedním z klíčových politických témat, na kterém staví krajně pravicové strany. Více než 100 měst a obcí po vládě požaduje speciální povolení, aby mohla okamžitě začít přijímat migranty zachráněné ze Středozemního moře, kteří nyní přebývají převážně v Řecku, Itálii či Španělsku. Iniciativa žádá, aby úřady využily část zákona o pobytu na území Německa, který umožňuje rychlé přidělování speciálních humanitárních povolení k pobytu bez legislativních kliček. Podtitulek: Jaká je alternativa? Ptají se města. Tento krok by mohl podle zástupců iniciativy poskytnout nový impuls k obnovení záchranných iniciativ financovaných státem a reformě azylového řízení EU. Města by v této záležitosti měla mít mnohem větší slovo, řekla radní města Düsseldorf pro migraci a integraci Miriam Kochová s tím, že město, v němž žije více než 600 000 obyvatel, by mělo kapacitu přijmout ještě dalších 5 000 lidí. Situace je naléhavá a pořád se zhoršuje. Musíme se s tím co nejdřív vypořádat, dodala. Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer v pondělí uvedl, že je ochotný o plánu iniciativy hovořit. Konkrétní datum schůzky však podle Deutsche Welle ještě nebylo stanoveno. Představitelé měst se však nechali slyšet, že se s ministerstvem vnitra snažili spojit ještě před vznikem iniciativy v červnu 2019. Zatím však nedostali žádnou reálnou odpověď. Jaká je alternativa záchrany lidí z moře? Nechat je, ať se utopí, ptá se Schubert. Počet měst a obcí, které jsou ochotné a připravené zasáhnout, se každým dnem zvyšuje, dodal. Jen za rok 2019 se mělo téměř 95 000 lidí snažit dostat do Evropy přes Středozemní moře, a to i přes dohodu, kterou má Evropská unie s Tureckem a Libií, které si mají uprchlíky nechávat na svých územích. Podle zdrojů OSN mělo při této cestě přes moře zemřít 1221 lidí. Například Norsko oznámilo, že letos přijme 600 utečenců, kteří byli nedávno evakuováni z libyjských zadržovacích středisek pro migranty do Rwandy. Severská země chce tímto krokem odradit utečence od pokusů přeplouvat Středozemní moře a tím narušit činnost pašeráků lidí. Tak jak je vidět, spousta slouhů, a v tomto případě jak amerických státních elit, tak i globálních elit, protože i globálním elitám vyhovuje a je to jejich plán zaplavit západní Německo uprchlíky, tak spousta těchto slouhů v Německu bezmyšlenkovitě přivodí smrt klidně nejen svým spoluobčanům, ale též sobě samým, což ovšem netuší, či spíš tvrdošíně odmítají vidět. Tak chápu, že v tomto světle se zdá ta možnost, o které jsem hovořila, že Německo a západní Evropa vůbec by se mohla přiklonit k Rusku a tím se ještě zachránit, takže v tomto světle to vypadá jako naprostá utopie. Já si přesto myslím, že to možné je. Uvidíme, jak to všechno bude pokračovat dál. A teď se podíváme k nám. Na Parlamentních listech včera večer vyšel tento článek. Maxipes Minář nachytán, čachry s účetnictvím, v milionu chvilek létají peníze, o kterých se neví. Mikuláš Minář se prezentuje jako ten, kdo chce zachránit a zkultivovat českou demokracii. Z letenské tribuny chrlil, jaké zásady by ostatní měli dodržovat a co se smí nebo nesmí stát, aby milion chvilek opět nezavelel do ulic. Jenže fungování jeho spolku ukazuje, že si kritizované papalášské návyky sám začíná celkem zdatně osvojovat. Mikuláš Minář je již několik měsíců placen spolkem Milion chvilek pro demokracii, stejně jako další lidé. V roce 2017 24-letý Minář přerušil studia literatury a filozofie na Filozofické fakultě a vrhl se do občanských aktivit. Jak již Parlamentní listy psali, přihlásil se do soutěže Hledá se lídr neziskové organizace Člověk v tísni, kde neuspěl, ale na začátku následujícího roku založil spolek Milion chvilek. 6.1.2018 byl Mikuláš Minář zvolen předsedou spolku Milion chvilek a od té chvíle vystupuje jako hlavní tvář, jako jeho hlavní tvář. Volbu provedlo celkem 5 osob, a to jednohlasně. Stejně jednohlasně byly přijaty i stanovy, které sepsal osobně Mikuláš Minář. Rovněž je majitelem ochranné známky na název Milion chvilek. Za obojí přitom kritizuje premiéra Babiše, jak upozornil web express.cz. Když se ovšem na stránkách hnutí lidé zajímali, kolik si předseda vyplácí, nepochodili. Mzdy ani pracovní smlouvy jednotlivých osob nezveřejňujeme kvůli ochraně těchto lidí a kvůli možné manipulace s takovými informacemi, odepsal jim spolek. Milion chvilek má zřízený transparentní účet, na který jim občané posílají příspěvky a kterým již protekly miliony korun. Kdo by ale čekal, že se z něj transparentně budou platit i mzdy Minářovi a dalším, ten je na omylu. Milion chvilek má ještě jeden účet, neveřejný a podléhající ochraně bankovního tajemství. A právě z něj jsou funkcionáři vypláceni. Dnes nevíme, kdo tedy těch 8 lidí vlastně platí, tedy kdo je jejich zaměstnavatel, kterému skládají účty a vykazují práci, kroutí hlavou advokátka Jana Zvěrtek-Hamplová, která přiznává, že ji ani nenapadlo, že by někdo mohl z účty čachrovat takovým způsobem. Tak to mě, vážení přátelé, napadlo hned, když jsem se na ten transparentní účet podívala, protože evidentně ty platby, které tam byly zaznamenány od občanů, byly velice nízké, zatímco výdaje, které tam byly také zaznamenány, je několikanásobně, a to mám na mysli spíš v desítkách, v desetinásobcích nebo i víc, přesahovaly, takže bylo od počátku úplně jasné, že musí mít Milion chvilek ještě nějaké další účty, protože tam byly výdaje na letnou, na osvětlení a na letáky a podobně ve výši milionů korun a to tam ti přispěvatelé, i když někdo sem tam dal třeba 10 tisíc, tuším, že jsem tam viděla i příspěvek ve výši 30 tisíc korun, ale ostatní dávali klasicky 500, někdo 1000, někdo 100 a podobně, takže kdyby to všechno sečetli, což jsem tedy neprovedla, tak určitě by to nedalo ani milion, zatímco ty náklady na ty jejich akce tam už jenom prostým pohlédnutím a sečtením v hlavě činily částky v milionech korun. Takže se vrátíme zpátky k článku. Nahlédla jsem na popud diskutujících do transparentního účtu Milion chvilek, kam lidé posílají peníze, a našla výdaje, letáky, nájmy, zvuková technika, mzdy žádné. Musím přiznat, že mě nenapadlo, že by platy nebyly hrazeny z tohoto transparentního účtu, napsala advokátka. Nejde jenom o mzdy. Z netransparentního účtu je totiž hrazeno mnoho dalších věcí. Základní rozdělení je takové, že náklady na demonstrace a jednorázové akce jsou placeny z transparentního účtu, na který se chvilkařům sbírají babičky po 100 korunách. Provoz spolku, platy funkcionářů a vše, co se nazývá dlouhodobá činnost, jsou ale placeny z účtu, na který není vidět. Chvilkaři ale slibují, že jednou se vše objeví ve výroční zprávě. A já si myslím, že právě i ty velké výdaje se platí z toho neveřejného účtu, protože myslím si, že opravdu není možné, aby se po součtu toho, co tam lidé počítají, dobrali těch šílených částek, které byly použity na úhradu těch jednotlivých akcí. Jo, Milionu chvilek se to hospodaří. To ovšem každý český občan říci nemůže. Buď klesnou důchody, nebo skončíte v 70. Ministryně Maláčová bije na poplach. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Zástupci parlamentních stran a experti se ani v pátek neshodli na konkrétnějších obrysech důchodové reformy. Shoda panuje od loňska na tom, že by se nynější veřejný systém měl rozdělit na dva pilíře. Z jednoho by se vyplácela solidární a z druhého zásluhová penze. Ministryně práce Jana Maláčová po jednání důchodové komise oznámila, že v příštích měsících připraví novelu, která by mohla rozdělení systému technicky upravit. Podle kritiků není možné reformu a penze nastavit, pokud se neví, kde se na to vezmou peníze. Píše o tom mimo jiné server Seznam zprávy. Já tedy nevím, když nemají na ty důchody a nestarají se o to, kde sehnat zdroje, tak jak si chtějí pomoci tím, že změní systém vyplácení důchodů. To tedy mě skutečně, vážení přátelé, hlava nebere. Přitom by evidentně stačilo, kdyby se splatil nebo opět vrátili peníze do toho důchodového fondu, v němž bylo tehdy, tuším, okolo 350 miliard korun a který si vypůjčil, respektive ty prostředky, které tam byly, pan Václav Klaus. Vypůjčil si, nikdy nevrátil a nic se neděje. Zkuste si dovolit nezaplatit někde 100 korunu, za pár let vám přijde exekuce na 18 tisíc. Tak to bohužel u nás chodí. No a ještě jedna zpráva, tentokrát zase řádí paní Schillerová. Schillerová chce vzdělávat seniory ve finanční gramotnosti. Budou i televizní spoty. Ministerstvo financí se hodlá zaměřit na zlepšení finanční gramotnosti nejen u dětí a dospívajících, ale nově také u seniorů, lidí čerpajících pomoc v hmotné nouzi a nezaměstnaných. Vyplývá to z Národní strategie finančního vzdělávání 2.0, kterou dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová za ANO. Pro lepší orientaci v široké nabídce projektů na zvyšování finanční gramotnosti vznikne na základě strategie také Národní registr projektů finančního vzdělávání. Tak nevím, co přesně tam chtějí zařadit do toho vzdělávání, ale zřejmě budou lidem vysvětlovat, že si mají dělat rozpočet, což je opět dobrá hraběcí rada. Když nemáte žádný příjem, tak si rozpočet, nebo máte nízký příjem, tak si rozpočet dozajista udělat můžete, ovšem kde vzít ty příjmy, když třeba pracujete ve dvou zaměstnáních pokaždé za minimální mzdu, tak tím neuživíte pomalu ani jednoho člověka, natož celou rodinu. Je to skutečně všechno směšné a já si myslím, že můžeme tento bloček uzavřít skvělým optimistickým heslem: ano, bude líp do důchodu v 70, a budeme si ale všichni umět udělat rozpočty podle paní Schillerové. A hned, jak ten rozpočet vyhotovíme, tak si budeme moci, předpokládejme, že v průběhu několika málo let nám to spadne, jít zažádat o eutanázii. Já bych nechtěla, aby to vyznělo pesimisticky, spíš sarkasticky, jak jste si asi všimli. Tyto dvě zprávy mě opravdu zaujaly, tak paní Maláčová, místo aby se starala o zdroje, tak bude přemýšlet, jak z jednoho balíku ty peníze jinak přerozdělit mezi lidi. A přitom ten balík se bude samozřejmě, pokud se něco s tím neudělá, neustále snižovat. No a paní Schillerová, ta s křížkem po funuse, když už, já nevím, 20% našeho obyvatelstva bylo okradeno různými těmi šmejdy, tak teď bude školit finanční gramotnost. No to nemá chybu. A budou se za to utrácet peníze ze státního rozpočtu na naprosto nesmyslné projekty, místo co by se ty peníze rovnou vzaly a dali například na důchody, nebo do školství, nebo kamkoliv jinam, kde je to velice potřebné. Omlouvám se, ale ti lidé jsou skutečně směšní. A když uvážíme, jaké obrovské peníze berou na těch svých postech, tak je to k pláči. Nicméně buďme srdnatí a optimističtí a dělejme všichni všechno pro to, ať se ta situace zlepší. Nezlepší se, dokud lidé budou ochotni se sebou nechat takto orat. A jak se tak dívám, vážení přátelé, tak náš čas pomalu vypršel. Já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám slovo do studia Beta, kde kromě Vladimíra Kapala je připraven i Zdeněk Chytra. Určitě se na ten pořad těšíte, stejně jako já. No a já opět budu pro vás zde po 21. hodině po bleskových zprávách a v pořadu Plujeme proti se ještě jednou podíváme na Blízký východ. Krásný večer vám přeji.
Je touho ty plné barev, slunce pálí, jak oblaka krajem táhnou, prach se válí, mořem listí koně bloudí, svah se úží, vítr jejich věrný přítel, s mou se druží. Dřív než stopy vašich koles zmizí ve tmách, povězte mi vy cikáni, jak mám život brát. Ber si hodně, ber si málo, ber i tím, naber vodu, naber víno, také vín. Vem si žlutou, vem si hoře, také modrou, naber z moře, a k těm barvám prostě přidej zpěv a smích. Vem si žlutou, vem si hoře, také modrou, naber z moře, a k těm barvám prostě přidej zpěv a smích. Chtěla bych se toulat s vámi, se
koutku při muzice, staré houtelkají písně, pláčou svíce. Teplý vítr zvašil zárek bílých stanů, co mi dáte vy cikáni, když já se k vám dám. Dáme hodně, dáme málo, dáme stín, dáme vodu, dáme víno, také vín. Dáme žlutou, dáme hoře, nabereme modrou z moře a těm barvám budem dávat svět a smích. Dáme žlutou, dáme hoře, nabereme modrou z moře a těm barvám budem dávat svět a smích. Yeah.